në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Oli Rehn në Shkup premton perspektive evropiane për Maqedoninë. Joseph Biden në Tbilisi thotë se Washingtoni mbështet Gjeorgjinë në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Sistemi drejtësisë në Kosovë ka të meta të mëdha, ndërsa mbi gjykatësit dhe prokurorët ushtrohet presion politik, konstatohet në raportin e parë monitorues të Eurexit. Mysafiri këtij edicioni është Agim Çeku, i cili po stjerash sot.
Po e mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit e lënë një përshtypje se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto.
Përfitove zhvillime tjera me osish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Shkup. Marrja e datës për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian varet nga përmbushja e obligimeve dhe dinamika e rezultateve të arritura në dy muajt e ardhshëm, ka thënë komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski.
There is a real and realistic chance to meet the benchmarks and get the recommendation.
Ekzistojnë gjasa reale që të merret data për fillimin e negociatave, por kjo varet nga përmbushja e obligimeve dhe rezultatet në dy muajt e ardhshëm, tha Rehn. Ai cilësoi si pozitive përpjekjet e përfaqësuesit të posaçëm të kombeve të bashkuara në kontestin rreth emrit të Maqedonisë Matthew Nimitz, por tha se kontesti për emër me Greqinë nuk do të ndikojë drejt për drejt në çështjen e bisedimeve për anëtarësim. Gruevski ndërkaq theksoi për kushtimin e Shkupit në përmbushjen e kritereve të kërkuara nga BE-ja dhe në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë.
Dobivanje të navesta za preporakata za vizna liberalizacija se kako dekatoa dopolnitelno.
Marrja e lajmit për rekomandimin e vizave gjithsesi se në mënyrë plotësuese ndikon në motivimin e institucioneve dhe të shtetit në përgjithsi për përshpejtimin e reformave për marrjen e raportit pozitiv nga Komisioni Evropian dhe për marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Gruevski. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara, me gjithë dhunën në Irak, do të tërheqin nga ky vend ushtarët e vetë deri në fund të vitit 2019. Këto komente presidenti Obama i bëri pas takimit në Washington me kryeministrin e Irakut, Nuri al-Maliki. Obama ka thënë se tërheqja e ushtarëve amerikan do të dërgojë porosi të qartë se Shtetet e Bashkuara do t'i përmbushin obligimet ndaj popullit të Irakut. Tbilisi. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka ritheksuar mbështetjen e Washingtonit për Gjeorgjinë gjatë vizitës së tij në këtë vend, e cila vjen pothuaj një vit pas luftës ndërmjet Tbilisit dhe Moskës. Pas takimit me presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili, Biden tha se vizita e tij sinjalizon mbështetjen e administratës Obama ndaj Tbilisit. Arsyeja pse jam sot këtu, edhe pse do të vija në çfarëdo rrethana, por presidenti më kërkoi të jem këtu, është që të demonstroj se ne qëndrojmë prapa jush. Bëhet fjalë për ardhmërinë dhe nëse na lejoni, ne do të jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë në ndërtimin e një të ardhmë të fuqishme, të pavarur dhe prosperuese, tha Biden. Presidenti Saakashvili ndërkaq tha se mbështetja e Shteteve të Bashkuara është me rëndësi vitale për Gjeorgjinë. Ne jemi një shtet i sulmuar, në okupim parcial dhe ne ballafaqohemi me sfida të pandërprerë karshi demokracisë dhe sigurisë tonë. Pavarësisht kësaj, zgjidhja jonë është e pakthyeshme, sepse ne kemi zgjedhur të bashkohemi botës së lirë, Evropës dhe Aleancës Veriatlantike, tha Saakashvili. Burimet jo zyrtare kanë thënë se ai ka kërkuar zëvendës presidentit amerikan armështes, ndihmë ushtarake dhe dërgimin e vëzhguesve amerikan për monitorimin e kufirit me Osetinë Jugore dhe Abkazin, rajone këto në të cilat Rusia vazhdon të mbajë mira trupa. Bangkok, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur për herë të parë për masat të cilat Shtetet e Bashkuara do t'i ndërmerrnin karshi Iranit të pajisur me armë bërthamore. Ajo tha se Washingtoni do të krijonte një ombrell mbrojtëse mbi rajonin e lindjes së mesme dhe i bëri thirrje Iranit të kuptojë se zhvillimi i armëve bërthamore nuk do të rrisë sigurinë e këtij shteti.
The focus that Iran must have is that it faces the prospect if it pursues
Fokusi të cilin duhet ta ketë Irani është se po ballafaqohet me perspektivën e krijimit të njëgare për armatim në rajon për shkak të zhvillimit të armëve bërthamore. Kjo do të duaj të ndikonte në kalkulimet e Iranit se çfarë synon të bëjë dhe cila do të jenë interesat e tij në aspektin e sigurisë kombëtare, tha Clinton në një konferencë për media në Phuket të Tajlandës. Ajo theksoi se nuk ka pasur asnjë ndryshim në politikën e Shteteve të Bashkuara se një Iran bërthamor është i papranueshëm. Clinton po ashtu i bëri thirrje Koreas Veriore për shpërbërjen e, siç thuhet, të pakthyeshme të kapaciteteve bërthamore. Stockholm. Islanda ka aplikuar formalisht për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë një ceremonie në Stockholm, ministri i jashtëm i Islandës Osur Skarfedinson ia dorëzoi dokumentin për antarësim ministrit të jashtëm suedez Carl Bildt, vendi të cilit aktualisht kryeson presidencën e BE-s. Parlamenti i Islandës javën e kaluar votoi në favor të antarësimit në bllokun 27 anëtarësh. Për çështjen e antarësimit të Islandës duhet të vendosin po ashtu qytetarët e saj përmes referendumit, ndërsa BE-a duhet të miratojë antarësimin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në raportin e parë monitorues të Eulexit hetohet se sistemi drejtësis ka të meta të mëdha, ndërsa mbi gjykatësit dhe prokurorët thuhet se ushtrohet presion politik dhe natyrave tjera. Policia e Kosovës pohohet se është organizat profesioniste, por ka mëngësi në cilësinë e udhëheqjes së saj dhe në kapacitetet për drejtim strategjik. Vërejtje janë dhënë edhe për doganat e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
8 muaj pas zbargimit të tij në Kosovë, Eulex publikon raportin e parë monitorues të tri fushave të cilat i mbikëqyr: drejtësisë, policisë dhe doganave. Ndërsa policia dhe doganat marrin disa vlerësime pozitive, ndjetjet në sistemin e drejtësisë tregojnë të kundërtën. Në raport thuhet se policia e Kosovës në shumë aspekte është një organizat për t'u lavdëruar, por ekzistojnë rreth 30 rekomandime të propozuara për ndryshime. Eulex thot se ekziston një shqetësim lidhur me cilësinë e udhëheqjes së saj dhe kapacitetit për drejtim strategjik. Ndërkohë që këto karakteristika janë me rëndësi vendimtare për suksesin e policisë së Kosovës në përballjen me sfidat e paraqitura nga krimi i organizuar dhe korrupsioni, thuhet në raport.
Kosovo Police Service is a very professional institution. But we have identified areas where more work needs to be done.
Policia e Kosovës është një institucion shumë profesional, por i kemi identifikuar fushat ku duhet bërë më tepër punë, thot zëvendësshefi i Eulexit Roy Riv. Policia e Kosovës është vlerësuar të jetë organizat shembull për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën sa i përket përfaqësimit të pakicave. Fusha e dytë e monitoruar, drejtësia, ka marrë nota negative në shumë sfera. Në krahasim me policinë e Kosovës, thuhet në raport, sistemi së drejtës penale dhe gjyqësori si tërësi janë treguar shumë të dobët në aftësinë e tyre për të mbështetur një ndjekje dhe gjykim të pavarur dhe efikas të rasteve. Të gjeturat e Eulexit kanë zbuluar dobësi në lidhje me pavarësinë de jure të gjyqësisë kosovare. Sistemi i emrimit dhe ngritjes në pozitë të gjyqtarëve kosovar nuk është i përshtatshëm për ta ruajtur pavarësinë e tyre, thuhet në raportin e publikuar sot. Vetëzëvendësshefi i Eulexit Roy Riv në një konferencë për gazetarë ku ka zbuluar gjetjet e raportit, ka thënë se bëhet presion politik mbi punonjësit e drejtësisë.
This is a small society. Of course there are political and other pressures. I mean this is natural.
Kjo është shoqëri e vogël dhe natyrisht që ka presion politik dhe presione tjera. Kjo është e natyrshme, por ajo që duhet bërë është dhënia pavarësisë më të madhe dhe autonomisë gjyqtarëve, tha Riv. Mos funksionimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës është identifikuar si një emet tjetër, ndërsa thuhet se përbërja e ardhshme e këtij këshilli lë vend për shqetësim për shkak të numrit të madh të anëtarëve që duhet të emërohen nga Kuvendi i Kosovës. Kështu mund të ketë ndikim të vazhdueshëm të pushtetit politik. Mungesa e sistemit të mbrojtjes së gjyqtarëve kosovar, por edhe e dëshmitarëve shihen si të meta tjera serioze. Doganat e Kosovës thuhet se do t'i nështrohen masave reformuese. Sugjerohet që doganat të integrohen me policinë kufitare dhe zyrën e prokurorit publik për parandalimin dhe luftimin e krimit ndërkufitar.
Kosovo Customs is also a very professional operation and there are things there they need to look at, particularly if we move down the path towards sort of European.
Doganat e Kosovës po ashtu janë shumë profesioniste, por nëse duam të ecim përpara drejt integrimeve evropiane, atëherë duhet të ketë një menaxhim të integruar të kufive, që nënkupton se doganat dhe policia kufitare duhet të bashkëpunojnë më shumë se sa tash, tha Riv. Euleks thotë se ky është raporti më gjithëpërfshirës i bërë ndonjëherë mbi punën e institucioneve për sundim të ligjit në Kosovë dhe është rezultati mbi 2500 vlerësimeve të përgatitura nga mbi 400 monitorues. Nga ky monitorim kanë dalë 70 propozime që do të përbëjnë bazën e përqendrimit të vëmendjes së Euleksit në të ardhmen. Rekomandimet pritet të realizohen nga vetë zyrtarët kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni i Euleksit po injoron institucionet dhe shtetin e Kosovës, thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, kryetari Partisë Socialdemokrate Agim Çeku. Euleksi po bën një punë jo shumë transparente, nuk i dim cilat janë referencat, nuk e dim përmbajtjen dhe qëllimin e bisedimeve me Beogradin, thot Çeku. Në intervistin që e ka zhvilluar Zia Dingashi, zoti Çeku flet edhe për liberalizimin e vizave, flet arrestimet e lëshuara të Serbisë ndaj kosovarëve dhe për tema tjera. Bisedën mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti Çeku, po vazhdojnë debatet në lidhje me lënien anash të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që ju keni hasur edhe në probleme tjera gjatë udhëtimeve të ndryshme. Sa konsideroni se Kosova ka mund bëjë diçka më tepër për të përmirësuar lirinë e lëvizjes së qytetarëve të saj?
Po e mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit edhe një përshtypje se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto, Euleksi është duke në farë formë duke injoruar institucionet e Kosovës, shtetin e Kosovës, duke bërë politik në veti dhe duke bërë përpjekje se të lehtësoj punën vetit, duke edhe e shkel apo mos respektuar institucionet tona apo konstitutën tonë, edhe vërtet zhvillime që nuk shkojnë drejt afirmimit të shtetit të Kosovës, drejt se investesin apo e respektojnë shtetësinë e Kosovës, dhe mendoj se institucionet tona duhet të jenë shumë më vendosura në reagimet e tilla. E kanë obligim kushtetues që të afirmojnë Kosovën, mbrojnë Kosovën, mbrojnë qytetarët e Kosovës, mbrojnë kushtetutën, respektojnë kushtetutën dhe nuk bën të kalojnë këto gjëra heshtje apo nuk bën të reagojnë vetëm atëherë kur merret një vendim që Kosova mbetet jashtë liberalizimit vizave, pa ndonjë perspektivë të klarë se një ditë të hyjmë këtë proces.
Sa herë ka vend për shqetësime në lidhje me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian?
Integrimi në Unionin Evropian është objektiv strategjik i Kosovës dhe nuk nëse si pa marrë parasysh çfarë veprimi, çfarë pa drejtësie i bën Evropa Kosovës, ne nuk duhet të shmangemi apo ta shmangim vëmendjen apo të larguohemi nga ky objektiv. Ne në çdo punë që bëjmë, ne duhet të përdorim modelit evropiane, dulcinojmë arritjen e standardeve evropiane në jetën tonë përditshme, në jetën tonë institucionale, demokratike, etj. Etj. Përse do ta bëjmë veten evropian? A do të hyjmë apo nuk do të hyjmë në Unionin Evropian? Atë është çështje tjetër. Kështu që kjo varet nga vullneti vërtet edhe nga dëshmia e Unionit Evropian të pranoj.
Ndërkohë këto ditë misioni i Euleksit thotë se është në kërkim të marrëveshjeve me Serbinë, ku përfshihen edhe disa çështje që ju i përmendët, pam edhe reagimin e qeverisë përmes një letre të hapur. Andaj, a duhet të përfshihen në këto bisedime edhe autoritetet vendore?
Qëshirët, edhe unë edhe subjekti që dhe të kemi të hekë rejtjen, të du të jemi të kujdeshëm se Euleksi, cilë është misioni ti, cilë të referencët e Euleksit, a është dëmën dështë të katët, a është kurse të Kosovës, a është plani i përbasht i veprimit i Komisionit Europian, a janë gjasht pikat, atjere tjere, është një pasatësi. Faktikisht tani Euleksi është duke bërë një punë që jo shumë transparente, nuk i dinë çfarë janë referencat, nuk i dinë përbajtjen e bisedimeve, nuk i dinë qëllimin e bisedimeve. Edhe ka drejt zëvendës kryeministri si reagon, po më çudit se reagon me letër. Dërgimi i letrës dëshmon se qëndroi larg njëri tjetrit. Letrat i dërgohen nga disa është larg, apo fizikisht, apo me qëndrime. Kështu që ne duhet të jemi shumë afër Euleksit, në takim apo bashkëpunim të përditshëm, 24 orë, 7 ditë në javë. Në realitet, vendosi mund të informohet për veprimet, pasi të ndodhë, por mund të informohet për qëllimet, po s'ka çka të konsultohet apo të lidhë përcimin e tij për një veprim brenda Kosovës.
Serbia përmes Interpolit ka publikuar një listë me emra ku jeni edhe ju, si persona të kërkuar të cilët mund të kenë vazhdimsi probleme gjatë kalimeve kufitare. A duhet të përfshihet edhe kjo çështje në kuadër të bisedimeve?
Po, unë mendoj se është duft shtrohet edhe kjo çështje. Euleksi është institucion i Bashkisë Ndërkombëtare, në çopse bisedon, duhet të thotë se kjo drejt për drejt e dëmton procesin e stabilizimit, procesin e pajtimit, procesin e ndërtimit të raporteve mira që në sonë tani nuk ka dhon kanë një impakt shumë negativ. Dhe për hir të gjithë kësaj, Euleksi duhet kërkoj nga Serbia që apo më zbatoj politikat e Milosevicit, topa akuzat bën kohën kur kanë Milosevicit.
Intervistën me Agim Çekun, kryetari i Partisë Social-Demokrate të Kosovës, në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Njëri nga profesorët e serbëve të Veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović, është paraqitur sot në stacionin policor të Zveçanit pas kërkesës së prokurorëve të Eureksit. Ndërkohë vet Ivanović ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij për pjesëmarrje në veprime kriminale. Zyrtarët e policisë së Kosovës nuk kanë bërë të ditura detajet e intervistimit. Kronike Arton Konushevci.
Për dy orë me radhë, policia e Kosovës në stacionin e policisë në Zveçan ka marrë në pyetje njërin prej liderëve të sërbëve të Veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se zoti Ivanović është paraqitur në kohën e paraparë në stacion. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Besim Hoti, thotë se gjatë intervistës i akuzuari nuk ka kundërshtuar pyetjet e bëra nga policia dhe hetuesit.
I njëjti është paraqitur sot, do të thotë është kundërpërgjigjur tesës së policisë. I njëjti është paraqitur në stacionin policor në Zveçan, ndërsa është intervistuar në prezencën e avokatit të tij mbrojtës nga hetuesit policor të Kosovës nga drejtoria rajonale policisë në Mitrovicë. Ndërsa nuk është raportuar për çfarë do lloj kundërshtimi gjatë realizimit të intervistës.
Prokuror nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ditë më parë kanë kërkuar nga Milan Ivanović që të paraqitet në polici për intervistë me dyshimin për pjesëmarrjen në disa veprime kriminale, organizimin dhe mbështetjen e grupeve terroriste, nxitje të urrejtjes nacionale, raciale, fetare, rrezikim të personelit të Uleksit dhe pjesëmarrje në masën që kishte bërë vepra penale. Mirë po, zoti Ivanović, pas intervistës, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura, duke thënë se nuk ka kur farë baze për ngritjen e akt akuzës penale ndaj ti.
Mislim da se radi o jednom političkom pritisku.
Konsideroj se bëhet fjalë për një presion politik dhe pse akuzat janë shumë të mëdha, por të pa baza. Mendoj se kjo çështje është vetëm një presion i motivuar politikisht. Aty nuk ka kur një kualifikim serioz, ndërsa unë jam përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe nuk ka asnjë arsye as për këtë intervistë. E të mos flasim për ngritjen e padis, ka deklaruar Ivanović. Edhe avokati i tij Ljubomir Petković thot se aktualisht po zhvillohet kallëzim penal me të cilin e Uleksi e ngarkon Ivanovićin për vepra të rënda penale. Sipas Petkovićit, prokurori publik i Uleksit është fokusuar në 10 shkurtin e këtij viti, ku siç thot ai, i akuzuari ka kryer këto vepra penale. Krahas kësaj ai ka thënë se bëhet fjalë edhe për zhvillimet në vitin e kaluar, ku u çndjekur 2 pika doganore në Brnjak dhe Arin. Kurse policia e Kosovës nuk ka bërë të ditur detajet nga intervistimi i Ivanovićit, por sipas zëdhënësit Hoti, një raport do t'i paraqitet prokurorisë përkatëse.
Mendoj ato janë çështje kërcisht konfidente të raportit hetimor. Detajet e intervistës sigurisht nuk mund të bëhen publike. Janë çështje konfidencës. Raportin fjalë sigurisht i deponohet prokurorisë përkatëse, ndërsa mbetet tek prokurorin ndërkombëtar të marrë vendimet ose veprimet tjera të përcaktuara me lejë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë përgatitjet e deritashme për privatizimin e kompleksit turistik në Brezovicë që gjendet në komunën e Shtrpces të banuar me shumicë serbe, ende nuk dihet se kur do të përfundojë ky proces. Ekspertët ekonomistë thonë se për shkak të përfitimeve që sjell privatizimi i këtij kompleksi, ky proces duhet të përfundojë sa më shpejt. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Haxhi Arifaj, antari bordit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore duhet të ndodhë sipas planit dhe programit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Këtu në ka territore të ndara, këtu duhet është Kosovë, kjo në shteti i Kosovës dhe duhet funksionoj sipas ligjë e rregullave që i ka dhe normave dhe nuk do të ishte dashë që të ketë pëngjes nga drejtim se edhe në enklavat ku janë si Brezovica, Graçanica apo diku tjetër, të vazhdohet me një kontinuitet si pas planit dhe programit privatizimit që e përgatitin nga zyret regional gjithsesht edhe nga AKP-ja.
Kompleksi Brezovica, i cili është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, duhet pa tjetër të privatizohet në mënyrë që të tërhiqen investitorët të huaj, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Kushtrim Pukan nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se mos privatizimi këtij kompleksi është problem politik. Ai thotë se autoritetet kompetente në radhë të parë duhet të zgjidhin problemin pronësor të këtij kompleksi. Përndryshe, qendra turistike Brezovica vazhdon të menaxhohet nga kompania hoteliere Inex nga Beogradi.
Para se të vendoset tenderi, është shumë e rëndësishme që të zgjidhet problemi pronësor me Inexin. Mirëpo përderisa problemet me ndërmarrje të tjera publike janë zgjidhur me kohë, nuk ka ndonjë arsye të veçantë pse edhe kompleksi turistik Brezovica mos privatizohet sa më shpejt, për shkak se dobit janë shumë të mëdha nga privatizimi i këtij kompleksi.
Qendra turistike Brezovicës do të privatizohet me metodën e spin-offit special që nënkupton ruajtjen e destinimit. Sipas kritereve të caktuara, është paraqartë që 80% e të punësuarve të jenë vendorë, përkatësisht nga komuniteti serb. Për këtë, Puka thotë se privatizimi kësaj qendre, përveç se do të ndikojë në zbutjen e tensioneve ndërtetnike, do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Privatizimi do të stimulonte edhe ekonominë në atë vend, për arsye se investitorët e huaj do të cilnë investime të reja në këtë kompleks, do të shndronin një kompleks shumë atraktiv për turistët e huaj, cilët do të mund të kalonin pushimet aty dhe në këtë mënyrë përfitojnë, do thotë, edhe shteti si shtet, mirë po edhe banorët e këtij rajoni.
Brezovica është qendër kosovare turizmit veror dhe dimror. Për vizitorët që pëlqejnë skit, Brezovica është qendra e turizmit më vizituara gjatë dimrit në Kosovë. Përveç dy hoteleve në qendrën turistike në Brezovicë, ekzistojnë edhe 300 vila, të cilat lëshohen me qira. Kjo qendër është ndërtuar në vitin 1970 dhe që nga atëherë nuk ka pasur investime në mirëmbajtjen e saj. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Studentën nga vendet e ndryshme të rajonit dhe botës po vjojnë mësimet në Universitetin Veror ndërkëmtar të Prishtinës. Mësimet po ndjekin mbi 300 student dhe në mesin e tyre ka edhe nga Serbia. Ata thonë se Universiteti Veror i Prishtinës është shembull i bashkëpunimit rajonal. Kronike, korespondente son Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mladen Antonjovic Priljeva është student nga Beogradi. Ai thotë se pjesëmarrja e studentëve nga vende të ndryshme po ndihmon në krijimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet studentëve të vendeve të ndryshme.
Opinion in general for Kosovo, I strongly believe that there is much more work to be done, especially in the fields of rule of law, human rights.
Opinioni im i përgjithshëm për Kosovën, besoj fuqishëm që ka shumë punë tjera që duhet të bëhen, në veçantë në sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut e të tjera. Po ashtu gjëja më e rëndësishme që duhet bërë është krijimi i marrëdhënieve të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse pa stabilitet nuk do të ketë ardhmëri për ne, thot ky student. Dërka është Tatjana Bogdanovic, thotë se është mjaft e kënaqur që është pjesë e këtij projekti. Ajo thekson se po shfrytëzon pjesëmarrjen në këtë universitet për të mësuar më shumë rreth çështjeve që kanë të bëjnë me edukimin. Unë kam pritur diçka ndryshe, por ka dalë shumë mirë se që kam pritur. Këtu është shumë mirë, kemi qenë shumë të mirë se ardhur, kemi takuar njerëz të vendeve të ndryshme të botës. Të kemi mësuar shumë gjëra që ofron ky projekt, thot kjo studente. Gjajshëm mendon edhe Vesna Amborgova nga Maqedonia. Ajo thot se ky projekt është një mundësi mjaft i mirë për të mësuar çështjet nga më të ndryshmet.
We have a good relationship. I met many friends from Kosovo. They are very open, friendly.
Ne kemi marrëdhënie shumë të mira. Ne takuam shumë miq nga Kosova. Ata janë shumë të hapur dhe miqësor. Prishtina është një qytet i cili të ofron mundësi të mira për ngritjen e kapaciteteve, thot kjo studente. Në anën tjetër, organizatorët të Universitetit Veron ndërkombëtar të Prishtinës thonë se marrëdhëniet e mira ndërmjet studentëve të Kosovës dhe Serbisë duhet të jenë shembuj edhe për marrëdhëniet në mes këtyre dy vendeve shqinje. Aida Berisha, zyrtare programit Universitetit Veror të Prishtinës, thekson se edicioni i 9 ka krijuar mundësi më të mira për studentët.
Trimi tani më vjen ka filluar java e dytë. Studenta ka pasur mjaft interesum. Për momentin janë duke njëk Universitetit në Veror 350 studenta. Prej tyre 70 janë të regionit, 60 janë ndërkombëtar, të tjerë janë kosovar. Sa i përket raportit me studentave, gjithçka ka qenë rregull.
Ajo thekson se ky projekt ofron mundësi unike për zhvillimin njohurive dhe aftësive në fusha të ndryshme të studimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Pason një kronikë nga Tirana. Në zgjedhjet e 28 qershorit, partitë politike krahas konkurrimit në teren konkuruan po aq me përbërjen e listave të kandidatëve për deputet. Listat këtë vit pasqyruan një prirje të orientimit të shoqëria civile. Me dy prej tyre, Vasilika Hysin dhe Mark Markun, ka biseduar korespondentja jonë Menada Zaimi.
Partia Socialiste zgjodhi që të vendos një grua në kryet e listës për Tiranën. Kandidatet është më fituese. Vasilika Hysi e sheh kalimin e saj në politikë si vijim të angazhimit të saj të hershëm, si kritike e politikës.
Kalimi në parlament nuk është një ndryshim i karrierës time, por është një proces, përfshirje në procesin e bërjes ligjeve në një këndvështrim tjetër. Në rastin në shoqërinë civile, sidomos në Komitetin Shqiptar të Helsinkit, bëja oponencën e projekt ligjeve, tashmë unë mund të kontriboj drejt për së drejti, së bashku me kolegët e tjerë për të bërë ligje të mira dhe ligje të tjerë sa më pak të kontestueshme.
I ardhur nga fusha e gazetarisë, Mark Marku, kandidat gjithashtu fitues i Partisë Demokratike, konkurues në qarkun e Lezhës, jep këtu arsye mbi kalimin e tij në politikë.
Mendoj që përvoja re dhe një lloj joshje personale për të marrë në politikë. Nuk kam pasur një plan konkret praktikisht për të përfshin politikë, kam pasur një ide të largët. Por pozicioni në media praktikisht ka qenë pozicion i parafert në politikë, kështu që kalimi në një farë mënyrë nuk është shumë i vështirë. Vështësia qëndron tek fakti që më është dashur që, si më thon, të braktis një profesion që e kam zgjedhur vetë dhe kam pas më shumë pasion, si më thënë, në universitet.
Përballja e parë ishte me terrenin zgjedhor, një eksperiencë sa zhgënjyese, aq edhe mundësi për të njohur realisht Shqipërinë.
Në pozicionin e kandidatës për deputete pata mundësinë të vëzhgoja procesin e numërimit të votave. Të them të drejtën, jam zhgënjur sepse unë e shoh me syrin e një juriste profesioniste, tjetër gjë i përcjellim juristëve të rinj, studentëve në fakultetin e drejtësisë dhe tjetër gjë pash në realitetin shqiptar. Nuk më kanë pëlqyer për shkakun mënyrat e bërjes së presionit ose i orientimit që i bësh votuesve lidhur me nëse e kanë ose jo emrin në listën në qendrën përkatëse ose ajo që ndjeva, që kam ndier, jam ndier më keq, është procesi numërimit. Zvaritja e këtij procesi, ato lojra që her pas here ne i nxjerrim në proceset zgjedhore që çuan procesin e numërimit dhe tashmë të ankimimit në afate të zgjatura.
E pare ka qenë një fushat shumë e lodhshme, do në fushata kam verifiku që në që se merë sërëzisht fushatën duhet të lodhësh, gati shumë rras kapice, sepse duhet të organizosh për shumë në mbi 50 takime në ditë me njërës të ndryshme që kanë shqesime të ndryshme, që kanë mënyra sjellurit të ndryshme, pra duhet gjesh një regjistr të komunikimit me të gjithë. Plusë, pasaj duhet përballosh edhe provokimet këtu në gjithë skatë.
Në prag të certifikimit zyrtar të zgjedhjeve, përjedhoj të kandidatve, Marku thotë se cilësia e kuvendit të ri mbetet të verifikohet.
Të gjithë deputetët e rinj mbeten që të konfirmohet cilësia tyre. Kjo do varet nga mënyra si ushtron veprimtarin politike.
Hysi flet për një nga problematikat të cilën duhet të menjanoj kuvendi i ri.
Parlamenti shqiptar gjithë këtë periudhë ka vuajtur nga cilësia. Kur them nga cilësia, është që parlamenti është politik bërësi, është hartuesi i ligjeve dhe kërkon njerëz që janë në profesion, jurist, ekonomist ose edhe njerëz fushave të tjera që kanë kulturë juridike dhe që të argumentojnë dhe të miratojnë ligje të mira. Parlamentit kjo gjë i ka munguar. Së dyti i parlamentit i ka munguar në shumë raste debati i ligjeve, diskutimi profesional i ligjeve, sepse shpesh parlamentin e kemi parë një arenë debatesh shterpe, ndërkohë që parlamenti duhet të jetë arena e diskutimeve juridike, të politikave që duhet hartojë parlamenti dhe të ligjeve që duhet miratojë ai.
Nëse partitë zgjodhin për kuvendin e ri kandidat më cilësor krahasuar me kuvendin që po lën pas, për të verifikuar, është vetëm çështje kohë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kaq në këtë edicion të Radios Europa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.